Vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska si budu podruhé a nejspíš ne naposledy povídat s advokátkou Vandou Gospodinovou a mediátorkou Míšou Kopalovou. A my jsme se s holkama u toho minulého rozhovoru, který byl o mírumilovných rozvodech, což je i projekt, který holky společně mají, povídali nebo dohodli jsme se, že dneska probereme takový téma, který je taky velmi, velmi častý. Vidíme ho všude okolo sebe. Já jsem taky vlastně účastníkem tady toho, o čem se budeme bavit, nebo aktérem. A to jsou takzvané patchworkové rodiny, nebo sešívané rodiny. A co to je a proč je tak důležité o tom mluvit, tak to nechám na holkách, aby nám řekly. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Tak jestli můžu začít z toho právního pohledu, tak v podstatě ta patchworková rodina není to nic, co by bylo, řeknu, jako zákonem zakotveno. V podstatě zákon s tím de facto skoro ani nepočítá. Není to nic, co by třeba vyjasňovalo ty role těch dospělých osob v tom životě dítěte a co by, na co by zákon pamatoval, což možná je možná i taková jako mezera trošku případně v zákoně. Ale v podstatě jedná se o situaci, kdy se rodina rozvede a vlastně přijdou tam noví partneři těm rodičům a vytváří se tedy nové rodinné jednotky, kde jeden z partnerů je tedy rodič a jeden je potom nerodič. Sice je pravda, že vlastně rodičovskou odpovědnost mají rodiče pořád a případně, kdo se podílí na té výchově, tak nebo respektive ta jiná osoba, která je tím nerodičem, tak se teda může podílet na výchově a tak dále. Ale vlastně v té skutečnosti není to dotaženo až do konce, tak aby se opravdu, řeknu, vymáhaly ty jednotlivé role a uskutečňovaly se. Vlastně v minulosti i se dělo to, mám několikero klientů, kteří mají s tím vlastně zkušenost, kdy jakoby nový partner třeba matky převzal vlastně tu otcovskou roli a vyměňoval si ji a třeba děti mu začaly říkat tati a vlastně už i často tam bylo a ty už nejseš táta a já jsem teďka ten nevlastní otec a i obecně jako ve společnosti se používají ty termíny jako nevlastní matka, nevlastní otec a tak dále. A já musím říct, že vidím, že to je jako velký problém a vlastně vůbec jako stavění se těch partnerů do těch jakoby rodičovských rolí a další problém je právě i vlastně ve vztahu jako rodičů pochopení vůbec toho, kdo je tedy můj už partner a kdo je rodič. A vlastně to souvisí i s tím naším mírumilovným rozvodem, kdy vlastně, jako, což je vlastně není nic jiného, než jako vědomý rozvod o tom, kde uvědomění si, že dokavať jsme jako rodina, tak jsme vlastně v těch dvou rolích. Jsme jako partneři v tom partnerském vztahu nebo jako manželé a pak jsme také ve vztahu rodičovském vůči tomu dítěti. A když dochází k tomu rozvodu, tak ano, ten partnerský vztah končí, ten je potřeba vypořádat, ukončit a ten rodičovský zásadně trvá. A vlastně pak, když přicházejí noví partneři, tak je potřeba opět prostě jako vymezit ty jednotlivé role, to znamená, nedoporučuji třeba říkat bývalá manželka. Ne, prostě bývalá manželka už to není, je to prostě už jenom matka a tady to je moje nová partnerka a to je zase jenom partnerka, není to nevlastní matka. A vlastně vymezením opravdu a striktním oddělením těch rolí si myslím, že to je jediná jako z mého pohledu cesta, jak vytvořit opravdu jako fungující prostředí, tak, aby to dítě nebylo v chaosu. Protože vytvořit vlastně jako dvě domácnosti, kde jsou dva vlastní a další nevlastní rodiče, je něco, co je jako velmi složité a proto dítě to může být, řeknu, až devastující. A hlavně musíme si uvědomit i to, že vlastně ti partneři těch rodičů, ty v tom životě dítěte nebudou celý život. Může se stát, že se zase ten rodič s tím partnerem rozejde a vlastně tím pádem ten partner z toho života dítěte odchází. Takže nějaké, jako je potřeba s tím opravdu velmi, velmi nakládat velmi opatrně a prostě na té výchově z mého pohledu by se měli podílet prostě opravdu jen ti rodiče a ti partneři to respektovat a ti partneři, aby tam byli prostě jen řeknu, Já to vždycky přirovnávám jako k paní učitelce na školce nebo na škole v přírodě. Je to určitá jako osoba, která ano, má za to dítě třeba určitou odpovědnost, jako myslím tím za bezpečnost, ale rozhodně pokud se stane nějaká situace, kterou je potřeba řešit, třeba typu dítě si zlomí ruku, tak by to neměla ta partnerka řešit sama, měla by to být vlastně okamžitě volat rodiči jednomu druhému a nechat na nich, aby oni rozhodli, jak to třeba bude dál. A jenom, než nechám pak mluvit Míšu, protože vím, že to je její parketa a ona se tím velmi zabývá, tak jen mám teď dnes čerstvou zkušenost právě, co jsme řešili s klienty, kdy vlastně otec právě říkal, no já se toho teďka hodně učím od té své partnerky, ona má jako skvělý náhled na výchovu té naší dcery a tak jako se to od ní jako učím. A vlastně říkala, no dcera několikrát řekla mému novému partnerovi tati. Ale jako ta matka vlastně na to zareagovala, řekla, ne, ale to není tvůj tatínek, ty máš prostě jiného tatínka a tady prostě to není tvůj tatínek. Ale takže tam bylo vidět, že ta matka si to jako uvědomuje, ty role odděluje, nenechává toho partnera zasahovat do té výchovy a prostě řeší to s tím otcem, ale ze strany toho otce právě bylo vidět, že když teda dítě přijíždí k němu, tak se tam vytváří jako taková kvazi rodina, kdy vlastně to bere tak, jo, on sice říkal, ne, my to a samozřejmě to oddělíme, ona ví, že není matka. Ano, ale jako vědět a chovat se podle toho a dělat to a opravdu do hloubky postupovat v té každodennosti podle toho, jako je něco jiného. A pokud vlastně říkám, že se učím od své partnerky, ano, může to tak být, ta partnerka ale neměla ještě své vlastní děti, takže ona ještě matkou není, i když samozřejmě může mít zkušenosti s jinými dětmi, to ano, ale v tom případě pak jako je otázkou, jo, z tohohle pohledu jsem měla za to, že ten otec jako kdyby přenechával prostě často tu výchovu na té své partnerce. A tam je potřeba jako tady to vymezit a neřešit třeba výchovu té dcery, neměl by řešit otec s tou novou partnerkou, ale když je třeba i nějaký problém, měl by prostě volat matce a řešit to s tou matkou, i když je třeba ta dcera zrovna jako u něj. Takže protože právě vím, že se budeme bavit případně v tom dalším dílu i nějaké o somatizaci dětí, a což právě ty děti většinou nám hezky jako hned zrcadlí, bohužel tedy nějakou třeba nemocí nebo něčím, a vlastně to a ukazuje nám to, upozorňuje nás to na to, že je něco jako třeba řešit. Bohužel my ne vždy to třeba dobře pochopíme, protože řešíme ten problém u dítěte, ale prostě u dítěte nikdy není jako příčina problému. Dítě je vždycky jenom důsledek a tu příčinu je potřeba hledat někde u nás. Takže tak jenom jakoby na úvod.
Já bych tam jako navázala na to poslední, co tady Vanda zmínila, že není dobrý, když ten otec ponechává teda péči o děti na té nové partnerce. Jako já jsem zažila nejhorší střídavky, které jsem jako zažila, byly takové, kde vlastně pečovaly dvě ženy, jo. V týdnu, kdy děti měla má matka, tak pečuje teda ta matka. A v týdnu, kdy má děti otec, tak pečuje buď to jeho partnerka nebo jeho třeba matka, jako babička dětí, jo. To je velice důležitý, protože pokud má střídavka fungovat, já jsem určitě jako velkým jako zastáncem, jo, toho, aby se oba rodiče podíleli, ale na té péči, co možná nejvíce, co možná ekvivalentně, jak se tomu dneska říká, jo. Ale důležitý je, aby opravdu pečoval muž a žena. Jo, protože muž a žena jsou komplementární a oni se nedostávají do té konkurence. Zatímco když pečuje v jednom týdnu jedna žena v pozici biologické matky a v druhém týdnu jiná žena, ať už teda nová partnerka nebo babička, tak jsou to dvě ženy, které už z podstaty věci začnou spolu rivalizovat. Jo, a dochází tam vlastně ke konkurenci v péči, či nikoliv k tomu doplňování se k té komplementaritě, že jinak pečuje otec jinak pečuje matka, ale pečou dvě ženy a najednou tam je ta rivalita, která to vlastně dělá líp. Já jsem zažila jako nejhorší mediace, když mi tam dokonce jednou, to už je teda řadu let, jo, mě na tu mediaci přišel teda ten otec, což byl jako podnikatel velmi vytížený, jo, a on jako financoval celý ten ansábl a financoval jak tu původní manželku, tak teda tu novou partnerku, že jo, a trvala na tom, že musí přijít všichni tři, jo. Já jsem taká, ještě to bylo tak, já nevím, první čtyři letech mediace, mojí praxe to muselo být, protože to bylo, jsem byla ještě na staré adrese a já si pamatuju, že to byla nejhorší mediace, jako jsem zažila, jsem to fakt jednou teda připustila jako experiment, jo. A od té doby už jsem o tom nechtěla ani slyšet, jo. Protože to byla taková mela, jo, co se tam teda odehrálo. Protože ta mladá ještě, ta partnerka teda nová, byla asi o 20 let mladší než teda ta původní a byla ještě lékařka, jo. Takže ona tu biologickou matku, která byla o 20 let mladší, chtěla ještě jako poučovat, jak má ty děti léčit. No to bylo neuvěřitelné. A oni si i zavedli takový jako důmyslný systém, jo, že měli nějaký sdílený disk a tam si dávali jako informace o těch dětech, jo, ale byly prostě tři. Jo, a z toho dvě ženy. No to bylo opravdu asi nejhorší. Jako nejhorší rodina, jakou jsem, nebo nemyslím jako nejhorší, když jsou členové, ale ta mediace probíhala jako nejhorší, jo.
Ano, jako tady s tím naprosto souhlasím a to se přesně i vlastně ukazuje, že to je jakoby problém. Ve spoustě případů, kterými jsem prošla, tak tady to se opakovalo, že přesně, že tam začala rivalita vlastně dvou žen, kdy, a jako co si budeme povídat, ono to není jenom, ono obecně jako to posuzování matek, že si říkáme, že vlastně, že si myslíme, že víme lépe, jak by ta matka to dané její dítě měla vychovávat. Tak bych řekla, že to je jako obecně takový jako společenský trend, který jako u nás je, ať už je to ve vztahu ke komukoli, jo. Přiznám se, sama jsem, než jsem měla vlastní děti, tak jsem si myslela, že přesně vím, jak by se ty děti měly vychovávat, než teda se mi narodila dcera. Takže ono právě to tak je, ale myslím si, že to gro je právě v tom, že tím, že to není moje dítě a není tam tedy ta citová vazba, není tam, nejsou tam i ty pokrevní vztahy, které samozřejmě jako to DNA je určitě něco, co jako v nás vlastně, co vyvolává to vnímání toho dítěte, tak prostě, že my jako rodiče se dokážeme na to dítě naše plně jako napojit a zjistit ty jeho potřeby a věnovat se mu, tak si myslím, že tím, že tam to ze vztahu těch partnerů rodičů není, tak to je vlastně to gro, kdy prostě tam ta výchova nemůže probíhat, protože tam není ani pak třeba ta zpětná vazba. Víme, že děti jsou naši nejlepší učitelé, že nám vlastně, že přebírají ty naše vzorce chování a tím nám vlastně nastavují to zrcadlo. Takže tam probíhá určitý obousměrný proces učení, který právě probíhá jen v tom rodičovském vztahu. Vůči těm jiným osobám to prostě tak nemůže být, takže tady to je vlastně potřeba si jako uvědomit a opravdu to jako striktně oddělit a prostě dodržovat, no.
A jakým způsobem teda, když ne jako otec nebo matka, jak se vlastně ten člověk má, protože věřím tomu, že asi pro něj to je taky situace nová, může být jako zmatečná a vlastně neví, jako v jaký roli tam jako je, tak co je ta jako role teda? Je to teda partner, samozřejmě novej nebo partnerka, ale vůči tomu dítěti je teda jako v jaký roli vlastně?
Já si myslím, tohleto je totiž jako ty patchworkové rodiny, jo. Já si myslím, že to je vlastně strašně užitečný a přínosný jev pro rozvoj demokracie v našich rodinách, jo. Protože ty rodiny biologické, jo, tam, kde jsou ty vazby jako jasné, jo, tohle je ta hlava rodiny, ten otec, ta matka, ty děti, tak mají sklony často se vyvíjet autokraticky. To znamená, že tam prostě ti rodiče jako rozhodujou a ty děti se tomu nějak jako podřizujou, jo. A to v těch patchworkových rodinách nejde. Jo. Protože když tam teda nějaký ten nový partner chce něco autokraticky jako zavelet, tak se okamžitě ozve, ty nejsi můj fotr. Jo. A to je vlastně úžasný, protože na tom ty patchworkové rodiny samozřejmě naráží, že co teď jako s tím, jo? Co on tam má teda dělat. A tady vlastně jediný, že kolem mě, opravdu mám plno těch patchworkových rodin kolem sebe, jo, žádná nefunguje, všude jsou strašný trable, somatizujou tam jak děti, tak dospěláci, je to fakt hrozný, jo. Jediné, co tam vlastně může podle mě zafungovat, je, když se ta rodina opravdu, ta nová jako pečvorková rodina, naučí fungovat demokraticky. Jo. To znamená vyvinout nějaké nové způsoby, jak nové způsoby rozhodování, jo. Jakými způsoby se tady bude rozhodovat o nějakým denním režimu, o tom, kdy je tady, já nevím, o stolování, o tom, kam se, jak se bude trávit volný čas, jak se budeme vůbec jako vzájemně oslovovat, jestli budu říkat Petře nebo Strejdo, nebo jak vlastně, kde budeme jako žít. Jo, jestli teda se někam přestěhujeme, nebo budeme tady v bydlišti toho jednoho třeba partnera, jo. A najednou už to nelze z podstaty věci jako rozhodnout tak, že hlava rodiny tam něco jako zavelí, protože tam bude řada potomků, kteří nejsou prostě biologicky jeho a nebudou to přijímat. Takže je nutný k tomu přistoupit opravdu s velkou pokorou a začít to demokratické rozhodování, jo. A to už začíná opravdu i na úrovni, já vždycky doporučuji těm pečvorkovým rodinám udělat si vlastně ústavu, jo. Protože to je najednou jednotka, kde už nejsou automatické biologické vazby, je to tam různý, můžu tam i dokonce takzvané trojí děti, to znamená děti matky z předchozího vztahu, děti otce z předchozího a pak ještě společné klidně, jo. Takže to jsou trojí vlastně děti, které mají troje rodiče, jo. A to znamená, každý má je nositelem jiného DNA, jiných i zvyklostí, jo, můžou mít různý intelekt, různé návyky zatím životní, jo. Takže jediné, co je může vlastně spojit tím pádem, jo, je nějaká společná ústava, jo. Kdo my vlastně jsme jako jednotka a co je tady pro nás posvátné, jo. Jaké hodnoty my tady budeme teda uznávat. Jo. A k tomu už potřebujete diskuzi na úrovni celé té rodiny. Opravdu od toho největšího až po toho nejmenšího je zapotřebí si sednout a říci si, takže jaké hodnoty jsou pro nás všechny posvátné, bez ohledu na naše DNA, bez ohledu na náš věk, naše pohlaví, co je to, pod co se všichni vlastně můžeme podepsat. Je to to, že spolu budeme mluvit laskavě, je to to, že budeme komunikovat otevřeně, to, že budeme věnovat pozornost potřebám každého našeho člena, nejenom těm, kdo si uzvol největší moc, jo, tak pod co se teda všichni jsme ochotní podepsat, jo. A vytvoří se ústava rodiny, ideálně jedna věta, jo, příklad. V naší rodině otevřeně komunikujeme, usilujeme o týmového ducha a podporujeme cestu za štěstím každého našeho člena. Jo, odhlasujeme si to, souhlasí v takové rodině pečvorkové by měly podle mě jako konsenzus, to znamená žádné přehlasování většinou. Na takový...
To jsem chtěla říct, no, že vlastně by to mělo být spíš sociokratický rozhodování nebo konsenzus, ano, spíš než ano. Jako demokracie vlastně ve smyslu přehlasování.
Jako pečvorková rodina předpokládám, že nebude čítat víc než nějakých, já nevím, jako určitě pod 10 členů předpokládám, jo. Jako budou asi lidi, ale většinou to bude do 10 členů, jo. Či tam, kde je do 10.
No to už je docela dost lidí.
No, ale většina bude mít. Většina si myslím, že bude jako trochu méně, že to bude 5, 6, 7 lidí jako maximálně. Čili tam si myslím, že toho konsenzu aspoň na té základní ústavě lze dosáhnout, jo. Pokud už jde o trávení jako konkrétního víkendu, tak tam už bude zapotřebí asi jinak, či tento víkend třeba pojedeme tak, jak chtějí tři naši členové, ale příští víkend to strávíme podle těch ostatních čtyřech, jo, tam už to bude muset různě jakoby krájet, ale určitě ta základní ústava by v takovéhle rodině měla být. Jo.
Ono už jenom to, že se bude o ní komunikovat a bude se vlastně řešit, co je pro koho důležitý a co by tam jako chtěl vidět napsaný, tak už jenom to je jako něco, co tu rodinu dokáže nějakým způsobem stmelit anebo ukázat všem, že ty rodiče chtějí brát v potaz vlastně každého člena a jeho potřeby.
Protože zapotřebí brát v potaz to, že pečvorková rodina, i když ji říkáme rodina, ale není to vlastně rodina ve smyslu pokrevního společenství, ale je to lidské společenství, to znamená každý pes jiná ves. Jo, to znamená podobně jako, když vezmete nějaké pracoviště, prostě nějaký náhodný vzorek populace, který se prostě někde vyskytuje, tak tam už potřebujete, že jo, pravidla, zákony, ústavy, protože tady už není ta homogenní pokrevní skupina. A to je obrovský rozdíl mezi pečvorkovou rodinou a mezi biologickou rodinou, jo, že zapotřebí s tím pracovat opravdu jako s jednotkou, jako s týmem, daleko víc, než jako s rodinou.
Jo, ale konec konců i jako, řekněme, běžná rodina ve smyslu jako maminka, tatínek a jejich společní děti, tak i tam jako by se klidně hodilo, ne, tady ta komunikace jo, o nějaké...
Jako, i tam je to dobrý, já jsem třeba měla ústavu, moje rodina se teda rozpadla, jo, ale jako ústava tam teda... Která tam jako byla, jo. Já jsem ji teda jako vymyslela, když jsem čekala druhý dítě a ten můj bývalý manžel se pod ní jako podepsal taky, takže opravdu od roku 2010 jako vysel na zdi a navzdory všem mým různým technikám jako koučovacím a mediačním se ta rodina jako rozpadla, ale to nebylo kvůli komunikaci, to fungovala opravdu dobře v té rodině teda, jo, a to ctění těch hodnot tam jako fungovalo teda, jo, to se rozpadlo úplně kvůli jiným věcem, jo. Ale určitě já takovou jako ústavu mám, i když vlastně jako žiju s biologickýma dětma, protože už v podstatě věci jsem prostě mediátor, takže já opravdu s dětma vyjednávám, jo. Vlastně zavelím jenom, když je zbytí, ale vlastně ovšem jako s nima vyjednávám a vysvětluju, takže to prostě takhle mám a rozhodně se to hodí jako i do té biologické rodiny, jo, ne, že by to tam jako nemělo to místo, ale jako ta energie v té biologické rodině teče trošku jinak, tím, že tam je sdílena to DNA, tak vlastně ta energie tam přímo z těch předků teče takhle na ty potomky a oni tak jako přirozeně vlastně následujou, protože vlastně jsou zrození jako jo, z toho předka a to jako bez debat oni úplně půdově ho jako následujou. Ale toho mýho nějakého partnera novýho nebudu jako půdově následovat, protože on, on je úplně z jiný pokrevní skupiny, jo, nemá s nima prakticky nic společného, či tam o to víc jakoby je nutný ten společenský teda konsenzus. Jo, na ty demokratické způsoby rozhodování. Ale v té biologické rodině to taky neuškodí, pochopitelně.
Vanda, chceš něco dodat?
No, no. Určitě se vším souhlasím, co Míša říkala. A vlastně, jakoby když se teda podíváme zpátky do zákona, tak vlastně zákon hovoří o penězích, tak jako všude vždycky zákon hovoří o penězích a o tom majetkovém vypořádání. Takže vlastně zákon nám říká, jaké je pravidlo, když teda tam žije ve té naší společné domácnosti nějaký partner, manžel a tak dále, že se má podílet na těch nákladech na tu naši domácnost pro výpočet, řeknu, výživného. A také hovoří o tom, že tedy manžel dítěte, teda manžel rodiče dítěte vlastně se podílí nějakým způsobem, řeknu, jako na té výchově, v tom smyslu, že vlastně ano, že pokud je tam ten manžel toho rodiče sám s tím dítětem, tak je jasné, že, v ten moment, že dítě je prostě nezletilé, za něj přebírá určitou jako odpovědnost za jeho bezpečí a to znamená určitě by měl třeba povinnost, prostě pokud by s ním šel po chodníku a dítě by náhodou chtělo vběhnout do silnice, tak určitě jako má právo tu danou chvíli třeba, řeknu, i to dítě jako chytit nebo na něj zakřičet jako ve smyslu toho, aby zabránil nějaké třeba nehodě. Takže v tomto smyslu ten zákon vlastně takováto jako pravidla pro nějaké extrémní situace nebo pro ty náročné situace stanoví. Vícero nic moc. V podstatě skoro nic dalšího, ale vlastně jakoby říká nám to tím i ve vztahu k těm třeba k té výživě, jak je to potřeba oddělit. A to třeba zrovna také řešíme s klienty, když jsem se teďka dotkla toho výživného, tak vlastně by to mělo být tak, že opravdu náklady na domácnost sdílíme s tím novým partnerem a zase to vychází vlastně z toho oddělení z těch vztahů. Jo? To znamená, bydlím se svým novým partnerem, náklady na domácnost řeším se svým novým partnerem. Ale osobní potřeby dítěte řeším typu oblečení, stravní třeba ve škole, školní a všechny ostatní jako fakt osobní potřeby dítěte řeším se svým dalším rodičem. A vlastně tak to je i dobré třeba ty finance si oddělit. Já vždycky doporučuji si právě založit nějaký speciální účet na ty potřeby dětí, aby to bylo transparentní, aby oba dva rodiče, aby viděli, jak se s tím hospodaří. A tady ty osobní potřeby se pak financují právě vzhledem k poměrem k těm příjmům. A ano, takže jako určitě by se neměl nový partner podílet na osobních potřebách mého dítěte, stejně tak, jak by se neměl stále rodič druhý podílet na mé nové domácnosti. Tady to jako, a vlastně takhle to prostě vychází i se vším, prostě to oddělení by mělo být a vlastně i nastavení právě těch jako nových pravidel. A ta zátěž na to, aby to fungovalo, je velká. Já třeba teďka, když mluvím, mám čerstvě v hlavě ten dnešní případ, tak já tam velmi kvituji, že vlastně se všichni dohodli, že proběhne určitá jako schůzka rodičů a jejich nových partnerů. Tak, aby vlastně ty vztahy byly mezi nimi dobré, aby prostě to nastavili pro to dítě, že prostě to dítě je pro ně priorita a chtějí, aby vlastně to bylo pro něj to nejlepší. A jako myslím si, že to je opravdu jako to nejlepší, co člověk jako může udělat, se i jako sednout a bavit se prostě s novou partnerkou nebo partnerem druhého rodiče a vlastně fungovat, řeknu přesně, ne jako ideální rodina, ale přesně, jak říkala Míša, jako nějaké nové společenství dvou nových rodin, budou tam třeba přibývat nové děti a prostě na tady tom, ta komunikace vlastně jakoby je alfa omega, je základ.
A když se ale ten nový partner vlastně se velmi často bude dostávat do situací, že bude se muset rozhodovat o tom, jak bude s tím dítětem v určitých situacích komunikovat, že? Ať už to je jako běhnutí do silnice, nebo jde s dítětem na hřiště, je s ním jako sám třeba, když se nějak zblíží a tak dále, když prostě se tady to období jako už překlená, jsou třeba dlouhodobě spolu. A v tu chvíli jako vlastně se jako nejde vyhnout jakoby té rodičovské roli, ne?
Mm-hmm. Ano, určitě ano, to jsme zrovna také řešili. Určitě je potřeba vlastně rozlišit situace, kdy se jedná o situaci, kdy ten partner toho rodiče jakoby se tohoto týká. Je to něco, co se ho týká a do čeho bude on zapojen. Třeba umím si představit situaci, kdy vlastně je dítě tak vezmeme to obráceně u matky, ať to vyvážíme, protože ty situace jsou opravdu rovnocenné. A vlastně matka třeba odejde a ten partner tam zůstane s tím dítětem sám. A baví se třeba matka s otcem o tom, jak budou něco dělat. Tak určitě, pokud by vlastně se to toho partnera týkalo, tak určitě je potřeba ho vlastně jako zapojit do té komunikace, zapojit do toho řešení, protože se ho to prostě týká. Ale pokud se budeme bavit o výchově obecně, třeba budeme říkat, chceme se dohodnout o tom, jo, třeba řešíme nějaký problém ve škole a chceme se vlastně o tom bavit, jak to budeme jako řešit, jak se k tomu postavíme. A aktuálně se to toho partnera, řeknu, jako netýká. Není to třeba, že bychom po něm chtěli, aby šel taky s náma do školy, ale netýká se ho to de facto. Tak vlastně tam můžeme si vyposlechnout nějaký jeho názor, ale to, jak se vlastně dohodneme, jak budeme postupovat, by ta komunikace měla probíhat s tím druhým rodičem. A zde vlastně bych chtěla jakoby říct jeden další problém, nebo prostě upozornit na jednu věc, kdy pro tady ten styl komunikace musíme být opravdu perfektně jako uvědomělí, že máme s tím bývalým rodičem přesně perfektně jako vyříkaný ty naše partnerské vztahy. Aby tam nedocházelo i k tomu, že vlastně když se baví rodiče mezi sebou, že ti partneři jakoby žárlí, protože mají pocit, že vlastně, že jejich role partnerská ohrožena. A tady je potřeba přesně si to jako všechno vyříkat a zase říkám oddělit, jo, uklidnit partnera, hele, ty jsi můj partner, já s tím rodičem prostě jsme partnerský vztah ukončili, já jsem s tím v pohodě a vlastně, ale tím, že se bavím s tím druhým rodičem, nemusí se cítit ohrožený, ale vlastně já to dítě potřebuju řešit, aby jako, jo, aby právě neměli pocit, že se dostávají do těch kvazi rodičovských rolí. A vlastně já vždycky upozorňuji, že vlastně náš mozek neumí reagovat na negativní vymezení věci. On jako nedokáže, když řekneme prostě nevlastní matka, tak mozek si nepředstaví nic jiného než matku. Jo, protože je nekonečné množství možností, co jiného si umí představit a pro ten mozek to musí být konkrétní. Takže proto já fakt nedoporučuji používat prostě pro naše partnery jako nevlastní matka, nevlastní otec. Stejně tak jako nedoporučuji prostě říkat o bývalých manželích, manželí, moje bývalá manželka, můj bývalý manžel. Ne, prostě tak můžu říct jméno, ale nebo řeknu máma.
Nebožka, všechny říká nebožka třeba, no.
No.
To taky dobrý.
Božka,
přesně. Jo, takže prostě... nebo nejlepší je moje budoucí bývalá, to je, tak to jsme zašli do humoru, ale prostě jako, jo, je to vlastně zavádějící, protože pokud budeme neustále o otci říkat můj bývalý, tak to samozřejmě automaticky v tom partnerovi vyvolává ten boj, jo, ten souboj, tu rivalitu. Takže to je potřeba přesně si vymezit i jako, jak ve vztahu k dítěti, tak i my mezi sebou. A jenom, omlouvám se, nevím, jestli jsem dostatečně odpověděla na tu tvoji otázku, jenom se k tomu vrátím vlastně k té roli. Jo, je to vlastně, jakoby, já bych to brala jako kamarád, jako dospělá kamarádka, dospělý kamarád. Myslím si, že to je takový jako nejlepší, když je to prostě... Jo, nebo teta, strejda, prostě někdo jako relativně z rodiny, ale prostě ne rodič. Není tam ta primární rodičovská odpovědnost a je to někdo, kdo se nějakým způsobem na té výchově podílí, ale furt mám za to, že je potřeba být si vědom toho, že nejsem rodič, mohu kdykoliv vlastně z života toho dítěte odejít a tak si musím, a já jsem dospělý, takže já musím mít plnou odpovědnost za to, jaký vztah to dítě ke mně má a vlastně a opravdu jako vědomně s tím nakládat a uvědomovat si to do důsledku, protože jakou újmu bych pak způsobil, když bych z toho života toho dítěte odešel. Samozřejmě, že to nemá mít za cíl jako se vyhýbat a radši jako si spolu nebudeme, prostě to ne, jo, ale někdy právě dochází k tomu, že vlastně, že dochází k té konkurenci, k té rivalitě a že vlastně, jo, trošku si pozdvihujeme to naše ego, jakože ona mě třeba má radši a prostě mám s ní lepší vztah, než má třeba s tátou nebo s mámou, no, ale vlastně jako chceme to opravdu. Myslím si, že ne, prostě, jo, že je potřeba, proto i jako je dobrý vlastně, nevím, že to jako je hrozně i těžký z jedné i z druhé strany, ale určitě každý nový partner toho rodiče udělá jako dobrý krok, pokud prostě ty rodiče oba dva ujistí, že je respektuje v té jejich rodičovské roli a že vlastně klidně, když to dítě za ním přijde a třeba i s něčím, tak řekne, hele, dobře a jasně, a co maminka třeba, jo, a co tatínek. Takže na to je potřeba myslet.
Já to někdy i zažívám na mediacích, no, že tam... Některý z těch rodičů vlastně srovnává jako toho nového partnera, partnerku s tím biologickým rodičem, jo. A to je vždycky, jako to je vlastně to nejhorší, co může nastat, jo. Někdy to může být jako iluze, že často v těch patchworkových rodinách ti lidi mají sklony trošku vidět jako růžově, jo, a tu situaci, jak to jejich dítě má strašně rádo, toho nového partnera, partnerku. Velice často je to teda iluze, jo, že s tím dítětem třeba mluvím, jo, tak se ukáže, že to tak teda vůbec není, jo. A někdy, a to je možná horší, že to jako je realita, jo. Třeba ten biologický rodič je opravdu nějak oslabený jako rodič, jo, je nějak psychicky třeba nemocný, jo, traumatizovaný nějakým vážným způsobem, jo, a ten nový partner, partnerka je opravdu jako zdravý, jo, energický a třeba takový opravdu jako dobrý rodič, jo. Tak tam je to jako složitý, jo, protože to samozřejmě... I to dítě jako pozná, že tam třeba ta maminka jiná je k tomu svýmu děti víc taková pečující třeba, jo, má větší energii, jo, a ono samozřejmě to nejlepší, co se může dítěti stát, když má opravdu mámu, která je zdravá, radostná, optimistická a pryští s ní láska, jo, ale ne všechny ženy prostě na tom takhle jsou. Dobře, protože aby ta žena taková byla, tak potřebuje docela hodně vyživená. Potřebuje vyživená od svých předků, od svého partnera, jo. A to, co si budeme povídat, takových žen vlastně jako není moc, jo. Čili pak se fakt může stát, že nějaká ta nová partnerka zrovna jakoby je teda vyživená velmi dobře, jo. A opravdu v té konkurenci teda s tou biologickou mámou opravdu jako obstojí vlastně daleko líp, no jenže a setkala jsem se s tím a dělá to hroznou neplechu, že ten táta, když to třeba ještě opravdu říká, jo, vypichuje to, jak to, že ty nemůžeš to, když ta moje nová partnerka to dokáže, jo. Ono to jako žádnému chlapovi to nedá a myslím si, že to dělají i víc, asi ti chlapi možná, že srovnávají ty partnerky, jaké jsou matky, jo. A někdy to srovnání opravdu jako je žalostný, ale je zapotřebí, tady je zapotřebí pak už opravdu jako duchovní práce s tím, jo, protože to se na úrovni jako racionální vlastně to nějak se nedá ustát. Tam je zapotřebí duchovně do toho jít, že každé dítě má prostě takovou mámu, jakou prostě má mít, jakou potřebuje k tomu svému vývoji, jo. A snažit se prostě vybalancovávat třeba, pokud ta maminka je nějak oslabená, je na nějaké medikaci, je nějak nemocná, no tak ji prostě jako se snažit jako vybalancovat tím otcovským působením, jo. Ale určitě ji ještě víc nesejmout prostě, jo.
No jenom se právě ještě přesně, jestli na to můžu navázat, protože přesně takovýhle případ jsem před lety měla, kdy vlastně matka opustila otce kvůli nějakým problémům, už i jako s alkoholem a tak dále. No a vlastně ten otec to matce zazlíval a vlastně rozhodl se, že prostě najde synům novou mámu. Jo, a takhle to prostě nějakou dobu šlo. Ta maminka měla i sama se sebou nějaké psychické obtíže, takže nějakou dobu měla 3 infarkty za sebou, takže opravdu byla i zdravotně, řeknu, nějakou dobu mimo a vlastně došlo tam i k tomu odcizení a pak ta nová partnerka i psala a už nejsi máma, svoji šanci už si dostala, teď prostě jsem máma já. Jako hrozně jednoduše, evidentně, jako sklouzáváme k tomu a musím říct, že to vlastně i leckde je jako v zákoně prostě, jo? Pokud nemůže pečovat jeden rodič, tak nastoupí pěstounská péče. No, mám takovou čerstvou zkušenost, kdy jako hrozně jednoduše jako sklouzneme k tomu, že řekneme, tak to nemůže, to nemůže. Jo? A vlastně máme za to, že to dítě, že prostě je to v podstatě jako kdyby jedno, jo? Že vezmeme to dítě, hlavně, že prostě tam bude nějaká pečující osoba a je jedno vlastně, jestli to je rodič a prostě bude se mít dobře, bude se prostě o něj dobře starat a že vlastně tomu dítěti bude dobře. A já právě přesně, jak Míša říká, že pak je to o nějaké duchovní práci, já se přiznám, že vlastně vycházím z absolutní teorie práva a prostě vnímám přesně, že autonomie, vůle i u dětí a prostě svobodná vůle a prostě vztahy jsou něco, co je potřeba, jsou relativní a jsou rovnocenné a to je vlastně z toho i vycházím. A stejně tak vycházím i z toho, že mám za to, že prostě to dítě vybírá ty rodiče, kam se narodí, že se prostě rodí těm správným rodičům. A to je prostě potřeba respektovat. Tady to právo dítěte na výběr těch vlastních rodičů je prostě něco, co mám za to, že je nezadatelné a že je společností to možná jako málo priorizováno. A vlastně za každých okolností bychom měli prostě, pokud je to, a myslím si, že je vždycky jako ta cesta, jo, ale vlastně ctít toho rodiče, že třeba kolikrát se setkávám, no jo, to každý rodič bojuje za svá práva, ale ono nejde o to rodiče, ono jde o to dítě, že to dítě prostě potřebuje bytostně oba dva ty rodiče a potřebuje oba dva v té plné formě. A pokud ten jeden rodič prostě nějakým způsobem nemůže, není, tak nemůže ten druhý rodič vlastně vzít jinou figurku a nasadit ji na to místo toho rodiče. A pokud to udělá, tak a myslí si, že tím to dítě bude v pořádku, tak prostě už dnes víme, že to tak není. Ty děti trpí tím syndromem toho nepřítomného rodiče a vlastně vždycky se to na nich nějakým způsobem podepíše. Takže je potřeba jít do té příčiny a vlastně řešit toho rodiče a snažit se posílit toho rodiče a vlastně navrátit mu tu jeho rodičovskou odpovědnost.
Že tohle platí opravdu i ve chvíli, kdy to dítě si třeba vůbec nepamatuje toho původního rodiče nebo o něm, nebo ho nikdy ani nevidělo, A vlastně od začátku v té roli toho tatínka nebo maminky, většinou často tatínka, je někdo jako nebiologický rodič, tak je to fakt tak, že jako to dítě tím trpí?
No, jako to dítě určitě potřebuje mít obsazenou tu roli, tu mateřskou a otcovskou, jo. To dítě jako nemůže vlastně dobře vyrůst a dozrát, aniž by tam byly přítomny dvě nějaké polaritní osoby, jo, ta ženská vlastně role a mateřská a ta mužská otcovská, jo.
Ano, toho jsem důkazem já jsem vyrůstala bez otce a nikdy jsem ho neměla žádnýho ani jinou otcovskou postavu. Aha. Otce jsem poznala až v 29. Aha. Takže já jsem vyrůstala jenom s matkou právě. A ano, potvrzuji. Jo. Nemůžeš vyrůst ve zdravého člověka.
Ne, nemůže, nemůže. To samozřejmě pak nějak terapeuticky na to nějak chopit, ale pokud by jenom tak to dítě rostlo, ono jako z pravidla si tam to dítě prostě do té otcovské figury někoho nasaje. Jo. Strejdu, dědečka, toho novýho partnera třeba mámy, učitele, trenéra, kohokoliv, prostě ale někoho si tam to dítě vždycky vlastně nasaje do toho místa. Jo. A teď jenom otázka, jak až kvalitně to ta náhradní figura, jak až dobře to tam sehraje. Jo. Může to sehrát úplně perfektně, třeba nějaký opravdu prima nový partner může úplně nahradit tu otcovskou figuru a pomoci teda, protože to dítě opravdu jakoby dorůstá a dozrává právě v tom působení těch dvou polaritních sil, té ženské a mužské, jo. Čili může to tam jako být nahrazeno. Není to tak, že když to dítě nemá toho biologického tátu, tak jako se nevyvine v zdraví člověka. Může. A pokud tam ale je ten biologický táta, je naživu a má jakýsi taky zájem se na tom nějak podílet, tak musí mít za každých okolností přednost. Ale pokud nežije, neexistuje, nemá zájem, pak i ta náhradní figura tam může sehrát perfektně tu roli. Jo? Jenom je možný nenahrazovat. Já jsem opravdu v mediaci zažila řadu případů, kdy ta maminka se prostě rozhodla, jo, poručíme větru dešti, tenhle tatínek se mi neosvědčil, už ho nechci, skončí v propadešti dějin a já ho tady pěkně nahradím tím novým partnerem, který je super. Jo, a to jsem fakt jako zažila. Tak tohle je neštěstí pro ty děti. Jo? A i opravdu ty děti, ta maminka vedla k tomu, aby říkali tatínku tomu novýmu partnerovi, jo, a udělala jim opravdu úplný guláš. Jo? Tak tohle jako ne. Ale pokud ten táta nežije, tak to může být jako legitimní a vlastně velice jako přínosná varianta. A bude to určitě i lepší, než když ta máma bude vychovávat teda úplně sama, když najde prima chlapa. Jo?
Jako já si totiž nemyslím, nebo takhle, abych se jako vyjádřila správně. Myslím si, že pokud dítě nepozná nebo nežije, nemá tam toho biologického rodiče jednoho, tak jo, přesně, může to, rodič nežije, tak to jako nemůžeme to změnit, jo, to je jasný. Ale rozhodně si myslím, že to nějakým způsobem to dítě ovlivní. Myslím si, že každý z nás prošel něčím, co ho v dětství nějak ovlivňuje, každý se s něčím jako vypořádáváme a řekla bych, že to je takový jako vlastně normální proces života. Mm-hmm. Ale vlastně neznamená to, že by to dítě tím trpělo doživotně, prostě bude to něco, co si prostě ponese do té doby, než se s tím terapeuticky prostě někde jako vypořádá a kde jako pak díky tomu jako dozraje. Ale takže jako já rozumím, že teďka trošku šlapu do vosího hnízda, že rozhodně někdo řekne, no ale prostě u nás to takhle být jako nemohlo a tak dále. Ano, jo, jako ale je to ale něco, co si to dítě jako ponese, tak jako když někdo bohužel je jako dítě, prostě třeba má autonehodu, tak prostě je to nějaká situace, která u něj něco vytvoří a s něčím se jako bude muset vypořádat. Tak to je stejné. To znamená, ale pokud prostě ty biologičtí rodiče žijí, tak mám za to, že tady ten vztah by měl být za každou cenu podporován a udržován, i když ti rodiče, a je to něco tedy aktuálního, i když třeba, co teďka řeším, i když ty rodiče jsou nějakým způsobem, řeknu, jako třeba i handicapováni, tak prostě Jako samozřejmě, ano, je potřeba dozorovat, je potřeba to řešit, bezpečnost dítěte je na prvním místě, to je samozřejmost, ale zrovna teď jsem právě řešila, jako co je pro dítě lepší, jestli je lepší, aby vyrůstalo se svými biologickými rodiči, i když třeba ne úplně jako v dokonalém prostředí, anebo aby vyrůstalo prostě s pěstouny v dokonalém prostředí. Jo, jako, a to je věc, kterou asi je potřeba posuzovat jako individuálně, ale mám za to, že prostě ty geny hrají také tak jako velkou roli, že pravděpodobně to dítě prostě bude takové, jako jsou ti rodiče, a pak samozřejmě my to vždycky poznáme až zpětně, jo? Až to dítě dozraje, vyroste, až je dospělý člověk, tak prostě si řekneme, no, mělo to asi být takhle, ale prostě myslím si, že ti rodiče vždycky by měli být prostě priorizováni, jak jsem to říkala. Ne?
No ono taky s těma rodičema to dítě zažije už velkou část, jako zásadní formovací část života, že jo? V děloze, při porodu, v raném dětství, to je jako ta naprosto zásadní část, kdy se jako formuje osobnost toho člověka, že jo? Takže to nemusí úplně tak, že jakože geny a je to jasný, ale už to, co se děje v té děloze, při porodu a v tom raném dětství, tak má tak obrovský význam pro formování osobnosti, že vlastně to může... Samozřejmě může se to pak jako jiným prostředím nějak jako formovat zase trošku jinak, ale vlastně to zásadní jako už tam jako by proběhlo.
Přesně tak.
No, já bych se chtěla dotknout ještě dvou věcí. První je ta, co když ten nový partner vlastně nerespektuje právě to, jakým způsobem ty rodiče chtějí být rodiči, jako vlastně chtějí vychovávat jako to dítě. Co když on prostě má jiný pohled na výchovu a teď tam dochází k těm konfliktům a tak. Já vím, že všechny řešením všeho je jako komunikace, mediace, že jo?
Ne, ale...
Je neštěstí, no.
No, jako no. Já si myslím, jak jsem říkala, myslím si, že to gro je vlastně uvědomění si toho, vlastně jako, a to jsem třeba i říkala těm rodičům, platí to i pro ty partnery. Prostě každý máme svobodnou vůli, každý máme svou autonomní svobodnou vůli a z toho je primárně potřeba vycházet. Takže ano, nemůžu prostě nikomu vnutit svůj názor, prostě je potřeba se na tom vlastně dohodnout. A i prostě rodiče, ta rodičovská odpovědnost si jsou prostě rovni. Takže já nemůžu sama rozhodovat o něčem bez o čem bych se neshodla primárně s tím druhým rodičem. A pokud se bavíme o těch partnerech, tak tam vlastně vychází to ze stejného principu. Týká se tě to, tak máš právo se do toho zapojit a vlastně jako zapojíme tě do řešení, protože se tě to týká. Nebudeme o tobě rozhodovat, Mnichovská dohoda o nás, bez nás prostě, takže nebudeme o tobě rozhodovat, protože na to nemáme právo, máš svobodnou vůli. Ale pokud se tě to netýká, tak je tam ty prostě jako... Prostě musíš nás respektovat. My jsme rodiče, my si to uděláme.
Tam je akorát jeden problém velký, že ono to nelze od sebe tak úplně oddělit vždycky.
No to jsem chtěla říct, no. Jo. Že vlastně to, že nějak něco funguje takhle, tak se mě píká, ano, protože já v tom jako žiju.
Já jsem to třeba zažila, opravdu jsem dělala mediaci jako párovou, jako pro pár, který spolu normálně jako žil a měli za sebou opravdu už v té době asi 8letou tu patchworkovou zkušenost, čiže v jednom domě žili děti matky a, nebo děti matky, no děti jako té partnerky dvě dospívající a byly tam vlastně i děti toho partnera, protože oni mu byli svěřeni do péče, jo. A to byl zrovna ten případ, kdy ta nová partnerka byla prostě taková vitálnější, energičtější a asi i víc tak jakoby tu výchovu, řekněme, jako vedla, víc se v ní nějak angažovala, než ta předchozí partnerka toho otce, jako jo, která asi byla taková nějaká oslabená zřejmě nějakým způsobem, jo, a i ty děti teda byly v péči vlastně toho táty, což nebylo takový úplně obvyklý. A teď samozřejmě ta šikovná nová partnerka tomu tátovi do toho furt jakoby zasahovala, říká, to musíš a oni musí tady pomáhat a musí se noškravat brambory a musí dělat tohleto a tamhleto a podívej, ty moje děti to takhle přece taky, jako, jo, a opravdu oni měli za sebou, oni teda spolu prostě byli, jo, let, už 8 let zhruba spolu jako byli, měli velké krize, teda právě partnerské, skrz to, že ta žena byla s tím neustále nespokojená, že ty děti partnera málo pomáhají v té domácnosti, že by měli víc a jinak by se měli chovat a jo, a nebylo tam to, ta pokora vlastně před tím, před tím jiným cizím rodinným systémem, jo, že tam už se prostě vytvořil nějaký systém. Ta maminka hold byla, řekněme, nějak možná slabší máma, nedokázala s těma dětma vytvořit takhle třeba by dobrou vazbu, zdravé návyky, možná jako tady ta nová partnerka. A ona to jakoby do toho táty neustále vlastně jako hučela, že on to teď musí jako jinak a tak vlastně jak ona a nedokázala pochopit to, že vlastně tenhle muž má ty děti s jinou ženou, že se tam vytvořili jiné návyky a ona je teď nemůže mermo mocí prostě, jo, silově přetvářet, jo, a že on dokáže, protože je takové pravidlo, že každý může být jenom tak každý otec může být jenom tak dobrým otcem, jak dobrou má vedle své mámu. A každá máma může být jen tak dobrá, jak dobrýho má vedle sebe tátu, jo. Či tenhle táta, který vedle sebe teda měl možná horší mámu, jo, tak teď najednou jenom tím, že měl partnerku vitální a energickou, nemohl najednou o těch dětí chtít něco úplně jako novýho, jo. Protože on taky se vyvinul jenom tak, co mu dovolovala ta máma, kterou měl vedle sebe, jo. Takže už se tam vyvinulo to, co asi je možné o těch dětí žádat, jak oni jsou taky odolní ty děti, jaké mají, já nevím, inteligenci, analytickou, emoční a to všechno on tam prostě už nějak vytvořil, jo. Ta žena se k ním dostala jako k dospívajícím dětem a teď chtěla říct, a teď to bude tak, jak já to dělám, že já to přece dělám dobře, tak taky to po nich takhle chtějí. No a to vlastně není jako možný, jo. A to byly věci, které ona mohla, řekněme, jako požadovat jakožto hospodyně v tom domě, mohla říct si, ať jí pomůžou tyhle děti s bramborama, tyhle děti s řízkama, jo. Ale vlastně nebyly to všechno její děti a nešlo to od sebe oddělit, jo. Jako hospodyně měla právo něco požadovat, ale nebylo to v souladu s tím, jak ta maminka biologická prostě, co po těch dětech chtěla, na co oni byli zvyklé, jo.
To se přesně dostala k té druhé otázce, které jsem se chtěla dotknout, a to je, když se tam sejdou ty děti jednoho partnera a děti druhého partnera a teď jsou tam dva třeba různý přístupy k výchově. Ta původní moje otázka směřovala možná spíš na to, když tam jsou děti toho jednoho jenom partnera. Protože tady to je ještě jakoby složitější situace, že jo. Ale vlastně je asi fajn to jako rozebrat taky, nicméně na tohle jsem se právě chtěla zeptat taky, no, že na ty rozdílný přístupy teda, protože asi jako úplně stejný přístupy se sejdou málo kdy, stejný, řekněme, hodnoty, možná přijám pocit, že to vychází hodně opravdu z hodnot životních, že jako...
Ale i z nějaké vitality, energie, no.
Jo.
Já ještě jenom, jestli můžu k tomu vrátit, právě já si myslím, že je to i jako o tom rozdělení toho vlastně, protože když jsem v roli matky, tak samozřejmě přesně, jo, výchovně můžu nějakým způsobem působit na to své dítě, ale pokud je tam to cizí dítě třeba při té situaci, kterou říkala Míša, tak jo, já bych to třeba i jako oddělila, prostě řekla bych, hele, já pokud dítě něco třeba moje neuklidí, tak řeknu, hele, prosím tě, jako je potřeba si to uklidit, protože tam vlastně mám tu rodičovskou odpovědnost za to, že na mě vlastně je, abych naučila to dítě si třeba něco uklidit. Jo, já jsem prostě rodič, mám rodičovskou odpovědnost, na mě to je. Ale pokud přijde, řeknu v uvozovkách, cizí dítě mého partnera a neuklidí si to, tak jako já nejsem ta osoba, která ho to má učit, jo, na to on má někoho jiného a pokud to neumí, tak prostě půjdu za tím rodičem a řeknu, hele, tvoje dítě prostě neumí si to po sobě uklidit, jenom ti to říkám, abys to věděl, jestli ho to naučíš, je to jedno, ale protože já ani nejsem ta osoba, která má jít a má to po něm uklízet a to je možná i věc a to je vlastně, to se vracím k tomu oddělení, jo, týká se mě to. Tohle se mě prostě jako netýká. Já nejsem ten, kdo má chodit a uklízet po dítěti jako mého partnera, jo? Je to jeho dítě, on je za něj teďka jako primárně odpovědný, i když pokud je u nás, a ať si to vede on, jo? A pokud, ano, pokud tam bydlím a třeba mi to vadí, jsem jako pořádku milovný, tak prostě přijdu a řeknu, podívejte se. Bydlíme tady společně, mě vadí tady ten nepořádek, chci mít tady uklizeno, tak byla bych ráda, aby jsme to prostě nějak jako vyřešili. Jo, ale pokud mi to nevadí vlastně, tak ani nebudu ten, kdo to bude prostě jako řešit. A myslím si, že do takových jako důsledků vlastně každodenních a vlastně pak i možná se dostávám k té další otázce, pak bude právě rozdíl, když tam budu mít ty svoje dvě děti. Jo, a vlastně my se do tady těch situací jako dostáváme běžně v úplně jiných situacích. Je to jako když máme u nás kamarády svých dětí na návštěvě. Rozhodně to prostě nejsou děti, kterým budeme říkat, jo, ale srovnej si ty boty, teď si tady si sjezula a teď si je tady nesrovnala, tak buď je tam prostě necháme být, anebo to uděláme my, jo, prostě, když nám to jako řeknu vadí. Ale není to dítě, který prostě tam budeme jako vychovávat. A vlastně stejně tak bychom se prostě měli chovat, já vím, že to je třeba pak intenzivnější, protože to dítě tam pak je s námi jako často a dlouho a tak dále, ale myslím si, jo, že by to nemělo být tak, že vlastně všichni stejnou měrou. Protože ty cizí děti to od nás nebudou tak vnímat, protože oni ví, že my jsme jejich rodiče a budou k tomu tak přistupovat a vlastně nikdy to takhle jako taky nebudou brát. Takže takové to oddělení by prostě měla být.
A chce to opravdu velkou pokoru a úctu k tomu rodinnému systému toho mýho partnera. Že jejich systém se vyvinul jinak, na jejich děti byly zatím jiné požadavky a že já to prostě nemám jako za úkol nějak měnit. Můžu ho lehce inspirovat, ukazovat mu, jak to dělám já, posunout jeho nějaké vnímání toho, co všechno lze po dětech třeba chtít, nebo jak je lze vést, ale nemůžu mu to dávat jako nějaký zákon, který tam on má jako...
Nebo to požadovat po těch vlastně cizích dětech, ono to pak vede samozřejmě
no, to vůbec,
kontaktům, že jo, a k tomu, že ten vztah se prostě tvoří
to bez kazy.
Jako...
Přesně tak.
No. To je ale vysoký level, teda podle mě, co jste teďka popsali, já s tím naprosto souhlasím. Ale i pro mě je to jako, že si říkám, to je brďo. Protože teď tam si představím, že jo, sama sebe třeba, můj muž teda nemá jako jiný děti, jo, ale když si představím, že by tady byly ještě ty jeho děti, jo, a teď já, kdyby třeba můj muž chodil do práce a já bych třeba byla doma s naším dítětem a teď by tam byly jeho děti ještě a moje děti a všechny by dělali bordel a teď ty jeho, a teď já bych jako řešila ty svoje a teď bych nemohla, no ty brďo, jako to musí být, a teď bych nemohla jako by těm cizím musela bych myslet na to, že vlastně jako to nemůžu říct, že to musím říct tomu partnerovi, který ale se vrátí až večer a já tam celý den s těma dětma jsem a je tam ten bordel.
Já teda mám, já teda s partnerem jako nežiju zatím, ale jako setkávám se s jeho teda jako 20-letým synem a já vlastně k němu jako přistupuju stejně jako ke svým synovcům, jo, od mojí ségry, ona má dokonce stejně starý teda syny, jo, kolem 20. A já mám pocit, že tak jako podobný hrozně vztah jako k těm synovcům, no, že jako nic po nich jako nežádám, jsem taková hodná tetička, jo, která prostě přinese vždycky dortičky, je hrozně jako hodná, jo, a když vidím, že tatínek něco dělá nějak divně, tak mu jenom špitnu do uška, hele, nebylo by třeba dobrý tohle říct trošku nějak jinak, jo, jako, no.
No já určitě, já teda jsem šťastně vdaná s otcem mých dětí, takže nemám tuhle zkušenost, takže samozřejmě každý může říct, no jo, to se jí to radí, když prostě tu zkušenost nemá, ale vedu basketbalový oddíl, kde mám vlastně teďka aktuálně máme 30 dětí, takže... Mám tu zkušenost v práce s dětmi a já se přiznám, mě vždycky jako se honí hlavou myšlenka mojí babičky, která vždycky, když třeba u nás bylo nebo s náma jezdila na dovolenou třeba moje kamarádka, tak vždycky říkala, hele, nemá tady maminku, musíme k ní být jako hodní. A tady to si myslím, že je to gro, že vlastně to dítě je tam bez rodiče, nebo bez obou těch rodičů a ztrácí svým způsobem určitou jako částečně pevnou půdu pod nohama.
To zastání.
To zastání, přesně tak. A vlastně v ten moment je to dítě jako velmi zranitelné. A vlastně tady s tím
vydané
jako...
Vydané na pospas,
přesně tak. A s tady s tím jako respektem je potřeba vlastně k tomu jako přistupovat, ale zároveň to, ty děti, oni jsou velmi, a to víme asi i všichni, co se tady o tom bavíme, když říkáme, že děti jsou taky lidi, víme, že děti, oni jsou velmi jako chytré a velmi vědomé a oni vlastně by nikdy po nás, mi přijde, nikdy by po nás jako nechtěli něco, co by jako nemohlo být. Takže to je vždycky jenom o nás, jako jestli aspoň trošku jako chceme těm dětem jako víc vstříc. A to právě vidím i na tom basketbale, že prostě, že nakonec, i když třeba mě to stojí trošku nějaké jako úsilí, tak vlastně ve výsledku to pro mě nic není a pro ty děti to znamená moc a myslím si, že nakonec ti děti právě pak, když tam jsou i sami, tak dokážou velmi dobře jako sami i za sebe myslet a dobře komunikovat. Takže umím si pak představit, že přesně takováhle situace, kterou si Zdeňko popsala, jakože tam budou všechny ty děti a teď tam bude chaos a tak dále, tak ano, hlídala jsem třeba i cizí děti a měla jsem tam spousty dětí a právě na tom basketu. Myslím si, že je dobré vlastně si držet i tu nějakou svoji hranici. Jako je určitě v pořádku říct hele a dost, tohle už ne a sklidněte se. Ale to je víra, to by řekla paní učitelka ve školce, to by řekl prostě kdokoliv, kdo by ty děti měl v tu danou chvíli na starosti. Jo? Ano, teď jsem ta, kdo má za ně teďka tu odpovědnost, ale tu odpovědnost, řeknu, bezpečnostní, ne tu rodičovskou, jo. To znamená, jak toto dítě si bude dělat za chvilku doma, to mi může být jedno. Já jenom prostě řeknu, hele a dost, přestaňte křičet, je potřeba to uklidit a oni vlastně ty děti jako velmi, jo, velmi dobře jako pomáhají, reagují, nakonec stačí, že člověk jako jenom naznačí vlastně, co by chtěl a co by bylo potřeba. A ty děti jako, já musím říct, že vlastně nemám jako problém s 30 dětma naraz, absolutně nemám problém s respektem. Protože oni ví, že respektuju já je, když přijdou, že v půl tréninku, že potřebují jít čůrat, tak řeknu, jo, hele, jasně, já to chápu, běž. A prostě oni ví, že já je taky respektuju a vlastně oni ten respekt dávají na oplátku velmi jako rádi. A pak, takže umím si představit, že když prostě je tam ta partnerka, která tam má svoje děti a cizí děti a najednou řekne a dost, a potřebuju to teďka jako uklidit, protože už je toho na mě moc, tak věřím, že ty děti jako začnou třeba i sami. Mm-hmm. A pokud ne, tak prostě jako doporučuji tak jako říct, ale dobře, tak já si teďka potřebuju uklidit a dobře, pokud mě neposloucháte, já to teď s vámi nebudu řešit, já prostě zavolám vašim rodičům, ať se to vyřeší s vámi. Hotovo. Takhle bych asi jako zakročila v těch nějakých těch situacích a věnovala se sama sobě a udělala to, co já potřebuju, abych řeknu, si zachovala nějaký svoje aktuální jako duševní zdraví.
Ono je to hodně často i o tom egu, ne? Že jako já prostě potřebuju, abych teď a oni mě prostě jdou proti mně a já jako vlastně jsem v tom boji a jakoby to vlastně se na to vyprdnout nebo ustoupit a nebo říct si, nemůžu toho člověka ovlivnit, nemůžu ho vlastně donutit k něčemu. Zvlášť a teď prostě člověk, když je to jako mladší, že jo, když je to dítě a oni mě prostě neposlechnou, tak je to pro to ego jako náročný vlastně si tohle ustát, vlastně říct, jako odstoupit z té situace, říct si, OK, na to vlastně nemám právo. To jako je něco, co naprostá většina lidí vůbec podle mě jako je to strašně těžký.
No,
to vidím samozřejmě. I v komentářích pod svýma videama, jo.
Já si myslím, že je v pořádku vlastně jako vyjádřit to těma dětma. Teď se cítím úplně teda jako bezmocná, jo. Jako chci, aby tady byl pořádek a teď se mnou nespolupracuje vůbec nikdo, tak já si teď skočím tady na cigaretku a vy se tady
začnete,
jo. Jak mi teda, jako, co, jak s tím se to jako naložit, abychom tu nebyli jak zvířata, jo.
Jo. Jako určitě, jo, a já třeba to je sice teda z toho basketbalu, ale tak jako myslím si, že se to asi pro ilustraci bude hodit. Já si přesně vybavuju situaci, kdy jsme dělali nějaké cvičení, já jsem mě vůbec neposlouchal, nikdo prostě nic jako neříkal a já už jsem prostě pískla, říkám a dost, a jdeme běhat prostě a šli jako běhat a pak mě se to samozřejmě rozleželo v hlavě, pak jsem se jim teda omluvila za to a říkám, hele, já nemám, v mý kapacitě není to říkat neustále dokola. Já potřebuju, když když prostě vám něco říkám, aby tady byl klid. A vysvětlila jsem, proč to tak chci, co chci, oni to perfektně pochopili, příště už s tím nebyl problém, to znamená, máme heslo, kdykoliv mluvím, řeknu holky, mluvím. Oni prostě dávají pozor, protože ví proč mají dávat pozor. Protože říkám, hele, pokud se chcete něco naučit a chcete být dobrý a chcete vyhrávat, tak je potřeba, abyste mě prostě poslouchali, protože nemám, jakmile vám to říká čtyřikrát, tak ztratíme spoustu času a tak dále. A vlastně to je úplně jako stejné v té situaci. A myslím si, že hlavní gro problému je v tom, že ti partneři, a zase se vracíme vlastně na ten začátek, že mají pocit, že mají teď nějakou rodičovskou odpovědnost, že se staví do té role tého nevlastního rodiče a mají tu rodičovskou odpovědnost vůči dítěti, vůči kterým ji ale nemají a zároveň tam nemají tu lásku, jakoby to napojení. Samozřejmě, že někdo může říct, a to není pravda, já to dítě mám rád. Ano, jasně, určitě. Já taky jako mám ráda samozřejmě cizí děti, jo, ale taky si musím připustit, že ty svoje děti, k něm ten vztah je samozřejmě úplně jiný a hlavně jako jim jsem opravdu ochotná dát maximum, kdežto samozřejmě vůči těm cizím dětem bych řekla, že a teď se možná jako dotýkám něčeho, co je možná trošku kontroverzní, ale jako je to potřeba asi zmínit, že prostě vůči těm cizím dětem nemáme takovou schovývavost třeba, jo, více je posuzujeme a prostě a vychází to vlastně z toho, že to prostě nám, nenarodili se nám, nejsou to naše děti, takže tam je potřeba opravdu vědomě vlastně s tím nakládat, dát si ten odstup a říct si, ale dobře, ale já tady vlastně nejsem ten rodič, jo, já jako moje role je úplně jiná.
To je zároveň strašně příjemný, že? Tak proto třeba prarodiče jsou často jako lepšími, daleko jako v roli prarodičů než rodičů, protože nás tam netíží ta odpovědnost. My se nemusíme starat, co z nich bude, jak ten život zvládnou, když to dítě neobstojí, jo, tak vlastně i já jako rodič neobstojím. Jo. Ale když jsem jako ten bonusový rodič, ten jako nový partner, partnerka, tak tohle mě vůbec netíží. Já si můžu jenom užívat ten vztah dětem, já ho můžu nosit i dortíky, poslouchat jeho historky, jo, chechtat se a vůbec nemusím přemýšlet do prkna, a co mi to tady říká vypráví, jak on pak odstojí někde, já to vůbec nemusím řešit, jo, to je pro mě právě takový synovci, jo, já si ten vztah můžu jenom užívat, jo, takže já myslím, že je ideální, aby se to tyhletí noví partneři, já jim říkám bonusoví rodiče, protože oni to dělají dobře, tak vlastně tady vznikne další jako dospělák, který těm dětem má vztah, jo, a něco zajímavého jim může dát. A to je skvělý, jako na těch nových partnerů, jo. A on si to může úplně užívat, protože on tu odpovědnost za to, jak to dítě obstojí v tom životě, on za tu odpovědnost vůbec nenese, jo.
No a ještě možná teda poslední otázka, protože jsme se tak trošku tomu jako vyhnuli, co s tím, když ten jako nový partner prostě nerespektuje to, že já a ten teda otec dětí máme nějakou představu o výchově a co když on furt do toho jako rejpe nebo zasahuje nebo...
No já si myslím, že by se prostě ten rodič, ten partner měl vymezit prostě. Jako ano, může to být třeba něco, co my jako rodiče nevidíme a co je třeba, co by bylo pro nás jako určitou, jako dobrým zrcadlem a dobrou zpětnou vazbou, jo, určitě tak může být a klidně bych řekla, hele, dobře, já ti děkuju za tvůj názor, my to probereme s druhým rodičem, což už tady to může být jako velmi, velmi těžké, jako prostě, protože umím si představit, že ten partner řekne, no tak ty mě jako snad nemáš rád, nebo prostě jo, jako no, může dojít až do tady toho důsledku, ale vlastně, protože třeba zrovna jsme to i dneska řešili, že vlastně pak se děje to, že se vytváří dvě absolutně odlišná jako výchovná prostředí. U matky a u otce. A teď to dítě v tom má jako totální chaos. A myslím si, že je lepší jakoby radši teda a tady to vysvětlit, říct, hele, já ti děkuju za tvůj názor, my to probereme s druhým rodičem a když nám to bude dávat smysl, tak to nastavíme a nastavíme to v obou těch výchovních prostředích. A když nám to dávat smysl nebude, tak, jo, tak si to třeba všichni jako vysvětlíme. A protože prostě že řekneme, hele, já mám pocit, že prostě to dítě třeba na to není připravený, nebo že, jako, že to takhle pro něj není dobře. Jo? A vlastně... A protože když pak to, když to takhle nedojde a my řekneme, jo, dobře, já ti rozumím, my to takhle tady budeme dělat, tak to dítě bude na jedné straně a nedojde tam třeba ani k té komunikaci s tím druhým rodičem, tak v jednom výchovném prostředí se to pravidlo bude vymáhat, v tom druhém ne, a to dítě dokavať bude malý, tak to třeba bude respektovat a pak v pubertě prostě vlastně to rupne a nebude a řekne a dost a já už nebudu chtít vůbec nic a stane se z něj třeba rebel, když by se šlo tamtou cestou té komunikace, tak by třeba alespoň něco, ne třeba 100% toho pravidla, ale alespoň část by se třeba to dítě naučilo a něco z toho by si odneslo. Když to takhle třeba pak to úplně... Jo, a vlastně tady ty patchworkové rodiny a vůbec je to tak strašně krátkou dobu, protože my jsme tady hrozně dlouho, já jsem zrovna... tím, že píšu tu rigorózní práci, tak jsem zrovna teďka studovala vlastně rozlukový zákon, rozvody byly zavedený až v roce 1919 pro širokou veřejnost. Takže vůbec jako možnost rozvodu je tady, řeknu, nějakých 100 let, ne, na 2000 let naší jako křesťanské kultury. A po dlouhou dobu z těch 100 let, 50 let byla výlučná péče matky, kde vlastně opravdu to dítě šlo automaticky do výlučné péče matky a docházelo tam k tomu nahrazování těch otců, kdy ten biologický otec skoro zmizel ze života toho dítěte. Pak možná ještě delší dobu, jo? Prostě ta výlučná péče matky jako je fakt dlouhá. Máme tady chvilku nějak střídavou péči a my vlastně vůbec nevíme, jaký vliv to bude mít potom jako do budoucna na ty děti. Jestli to u nich nespůsobí nějaké, teď nechci jako malovat čerta na zeď, jo, ale nějaké buď třeba jako rebelství, že vlastně nebudou chtít nic poslouchat, nebo nějaké jako určité, nevím, třeba mě i napadlo jako nějaké rozdvojení osobnosti, jo? Když to jako možná je až úplně extrém, ale pokud povedu si představit, že pokud by byly úplně dvě absolutně rozdílná výchovná prostředí, ve kterých by to dítě pendlovalo ve střídavé péči, no jako nedokážu říct, jak tady to dítě jednou bude fungovat. Takže, a pak je otázkou, co je pro to dítě lepší, jo? Jestli teda být ve střídavé péči totálně odlišných, anebo v té výlučné. Já jsem zrovna dneska těm rodičům říkala, jako, že vlastně dostali se do velmi jako složité situace, protože když funguje vlastně ta rodina a jsou tam ten manželský a ten rodičovský vztah stále, tak vlastně my jako manželé jsme každý jiný. To tak je, protiklady se přitahují. Ale tím, jak jdeme spolu tím životem, tak se vlastně jeden od druhého učíme a přibližujeme se sami sobě. A vyvíjíme se i jako rodiče. A ten proces je tam vlastně jako neustálý. Ale jakmile se jako rozejdeme jako manžele, tak se to vlastně v určitém momentu zastaví a jako rodiče se pořád ideálně třeba jako vyvíjíme, ale jako manželé, partneři se pak vyvíjíme s někým jiným. A vlastně jako je to určitým způsobem, je potřeba s tím vědomně pracovat, protože je to něco, co tady nemusíme říkat, jestli to je, jako já nechci jako říkat, že to jako není normální, to vůbec ne, jo? Ale je to něco, co tady dlouhou dobu nebylo a je to nějaký nový model a k jako novému modelu, jako k novince, k tomu potřeba přistupovat velmi jako s respektem a opatrně a s pokorou a přesně s tím, jakože hele, pojďme si to zkoušet a uvidíme, co nám funguje, co ne, protože prostě je to jako náročný. A my to můžeme jako dospělí testovat, můžeme prostě, jasně, ale to dítě má život jenom jeden a prostě kvůli němu je potřeba prostě opravdu jako vzít to všechno na sebe, protože s tím rozvodem jsou ty negativní důsledky a pokud to nepřevezmou ty rodiče, ti dospělí na sebe, tak to prostě negativně ovlivní to dítě.
Já si myslím, že to dítě, ono to jako přežije, jo, ale když ten patchwork je nějaký takový neuspořádaný nebo dokonce konfliktní, jo, tak to dítě vyčerpává svoje zdroje, energie a vitality, které jsou neobnovitelné. Z hlediska čínské medicíny, jako jo, z toho vycházím, že tu vitalitu máme prostě nastavenou, podobně jako žena má nějaký počet těch vajíček a ovuluje prostě pak podle toho nějaký léta, tak i ta naše vitalita životní energie je neobnovitelná a prostě se takhle jako odčerpává, jo. No a když to dítě jako využije většinu té svojí vitality a energie, musí využít k tomu, aby zvládlo to dětství, tak už mu pak nezůstane žádná vitalita a energie na tu dospělost, kde ji teprve potřebuje na překonávání těch skutečných problémů. Jo? Či proto to dětství by mělo být vlastně bezstarostný, aby tam dítě zbytečně nevyčerpávalo ty svoje neobnovitelné zásoby. Jo? Já si myslím, že ten patchwork sám o sobě jako nemusí mu to odčerpat. On dokonce může být velmi podnětný. Jo? To dítě se tam může naučit vyjednávat. Jo, když opravdu to bude demokraticky teda vedený patchwork, byť to bude nějaký střídání mezi dvěma výchovnými prostředími, ale pokud budou dobře komunikovat ty dva světy, jo, patchworkové těch dvou rodičů a budou dobře fungovat harmonicky ty nové patchworky teda, jo, tak to dítě se z toho může odnést něco dobrýho, může se naučit opravdu uzavírat teda ty dohody, vyjednávat o potřebách všech těch, to se mu na pracovišti a v partnerství bude sakra hodit jednou, jo. Jenom to musí být vedeno tak láskyplně a s takovým opravdu obrovskou pokorou, jo, aby to dítě nevyčerpávalo to své zásoby. A to už je úkol hoden opravdu nějakých jako buddhistických mnichů, no ale ti zase se nerozvádí, že a neberou, jo. Takže je to asi velká výzva, aby ti rodiče, co se chtějí rozvádět, aby se zároveň začali i nějak meditovat a pracovat na sobě, protože jinak nebudou schopni tady tohleto láskyplný prostředí, jo.
V té Buddha svoje dítě opustil teda mezi náma.
To je pravda, no.
Ale
z nějakých legitimních důvodů, jakoby, jo, a pak to teda nějak asi tomu se vrátil. Nicméně chci říct si, že opravdu ti lidi, kteří teda chtějí ty rodiny jakože roztrhnout a vytvářet nějaké nové celky, takže mají opravdu hodně pracovat na sobě, na svojí pokoře, trpělivosti, na obrovskému otevřenosti vůči odlišnosti. Uh-huh. A máme dobrý vyjednávací schopnostech. Uh-huh. To všechno budou potřebovat. To v té biologické rodině tolik nepotřebujete teda. Uh-huh. Jo. Té homogenní pokrevní rodině, maximálně ti partneři, jo, ti jsou z jiných jakoby celků, přicházejí, jo, a teď se dávají dohromady, tak tam jenom si musíme vlastně zvykat na toho jednoho partnera, ale v té patchworkové rodině si musíme zvykat teda na novýho partnera, jeho dětí a ještě vlastně si zvykat na novýho partnera, toho ex-partnera našeho, či tam ta otevřenost.
A prarodiče taky.
Prarodiče všechny
možný. To jsme vůbec nezmínili.
Takže tam ta otevřenost. Jo, takže tam ta otevřenost, pokora a tolerance musí být jako násobně jako vyšší. Jo.
No, to jsme ještě vůbec se nebavili o tom, že třeba fakt ty dva světy můžou mít odlišný teda výchovní představy, že jo, kde ty rodiče samotní se jako nemusí shodnout. No, tam to je podle mě téma na samostatný.
Jo.
A je to prostě něco, co vlastně řeší, prakticky každý den mi chodí takovýhle jako stezky, že vlastně co jako s tím. Většinou jeden ten rodič se rozhodne jít tou výchovou s nějakou úctou, s respektem v určitý fázi a tomu druhému rodiči to prostě, ten to tak nechce, nedává mu to smysl, nebo z mnoha různých jiných důvodů to prostě dělat nechce, no, ale to je asi jako na samostatný nějaký povídání.
Co ještě nepadlo, jenom taková, jak to vám si nemůžu jako odpustit, takovou důležitou poznámku, že je taky důležitý, kdy ten patchwork, kdy ty nové vztahy jako zakládáme, jo, protože když jsou ty děti malé, jo, či řekněme do nějakých 15, jo, tak oni vlastně potřebují být vychovávání v té triádě. Matka, otec, dítě. Jo, kde teda tu matku nebo otce může případně nahradit, když zemře někdo teda náhradní postava, jo, ale potřebuje tam tu triádu, jo, že to je v trouhelníku vlastně to dítě jako je vychová, vyrůstá nějak, jo, a vyzrává. A v té pubertě najednou, jo, od těch 15, ono najednou už nepotřebuje tu triádu, jo, ale potřebuje diádu, potřebuje být vlastně jakoby trošku ty rodiče jako rozdělit, jo, proto i vlastně v době, kdy má dítě 15, jo, tak rodiče už jsou spolu v té době třeba, že jo, 20 let, řekněme. Po 20 letech, jo, partnerský vztah, je takový už trošku unavený, jo. A tam tomu puberťáku, jako to příroda to tak parádně vymyslela všechno, jo. Že vlastně ten puberťák díky tomu se může takhle vklinit mezi ty rodiče, jo. A s každým z nich být jako zvlášť v diádě, ve dvojici, jo. A tam vlastně zažívat i takový jako kvazi partnerský vztah, jo. Což to dítě vlastně potřebuje, než jde do skutečných vztahů, sexuálních, erotických, tak potřebuje zažít kvazi partnerské vztahy s těma rodičema, jako jo. A tam vlastně, když v té chvíli ten rodič, jo, má nový vztah, jo, či dítě, holka bude mít třeba, dcera bude mít 16 let a tatínek bude mít novou partnerku, jo, s kterou bude šťastně vrkat, jo, tak ta holka vlastně nemůže dozrát, protože ona v tu chvíli potřebuje být v té pozici té kvazi partnerky. Jo. A pokud tam je obsazena tahle ta, jo, protože když ti rodiče jsou spolu, tak jejich vztah je unavený, matka už tak jako odkvétá, a ty ta dcera 16 leta tam tak vykvete, jo. A ty ten otec samozřejmě vnímá tu krásu ty 16 ty dcery vedle ty odkvětající partnerky. Takže on najednou jako úplně jako, jo, tu dceru obdivuje, jo. A to je to, co ona potřebuje, že ji obdivuje nějaký mužský, on si všímá těch jejich půvabů, ale je to bezpečný, jo. Nepřekročí se tam ta hranice toho incestu. A on teda ji může takhle jako chopit do té rámě, ona si může trošku zažít, jaký to je, když ji obdivuje nějaký muž. Než jí takhle vyvrhne směrem do té džungle, kde už ti chlapi budou si se taky obdivovat, ale už nebudou tak bezpeční jako ten tatínek, jo. No a teď, když tam jako v té chvíli ta dcera má 16, jako obsadí to místo té partnerky, nová partnerka, kde ten vztah je čerstvý a táta je totálně zamilovaný, ztratí hlavu, tak ta holka tam nemá šanci se jako prodrat, jo, směrem jakoby to přes tu bránu dospělosti, protože přes tu bránu jí má ten tatínek takhle pěkně jako vyvést, jo. A ona tam může začít jako stagnovat vývojově. Jo, takže tam jakoby je důležitý, aby taky rodiče si byli vědomi toho, protože já se s tím opravdu setkávám u svých přátel, že oni, když se zamilujou, jo, tak prostě ten vztah po nějakou dobu je fakt prioritou, teď zrovna to řeší moje dobrá kamarádka, jo, že nějakou dobu, jak se zabouchla, jo, tak toho muže přizvala do toho svého domu, kde žili ty její dcery. A oni z toho nebyli zdaleka tak nadšený, jako ta maminka. A ona tomu nevěnovala, ty zamilovaní lidi tomu nevěnují, prostě to bylo, oni mají ty děti a starají se o ně dál a dělají s nima školu a vaří jim, ale toho, že ty děti to třeba až tak jakoby z toho nadšení nejsou, jo, si toho prostě nevšímají, nechtějí to vidět, vytěsnějí to úplně, jo. A tam pak nastávají trable, ono to pak vždycky jak bumerang, nás to pak vždycky jako dožene třeba za pár let, jo, a to dítě nám to pak třeba vyčte, tenkrát jsem tě potřebovala a ty jsi tu nebyla, měla si oči jenom, nebo měl si oči jenom pro tu novou partnerku, jo. To jako samozřejmě je to trošku proti přírodě, že máme nové vztahy, no tak jsme prostě jako šílení, jo. Ale stejně je dobrý prostě na to myslet, jo. V jaký fázi je to moje dítě, co ono teď potřebuje a není tady něco náhodou, co já si tady maluju trošku na růžovo, protože jsem vyprahla a potřebuju třeba teďka toho mužského a ty děti z toho vlastně tak nadšený. Já jsem měla třeba to štěstí, že já opak, když jsem takhle byla vyprahla a úplně jsem jako splanula, tak naštěstí teda se ten vztah, ještě než o něm děti tam to přišli, tak se naštěstí jako rozpad, jo. A já jsem měla možnost pak ty děti tak ještě sklidnit, pěkně rozvod jakoby zvládnout a ten vztah se navázal jako znova teda, jo. Tak to bylo jako velký teda, velký štěstí, protože vidím třeba, že v tuhle chvíli ty děti jsou daleko víc připravení, než byly třeba před těmi jako 4 lety, jo. Takže to bylo takový jako velký štěstí, ale u mých přátel ti se pak do toho vrhali hodně po hlavě a vyšlo jim to. No ale pak je to doběhlo prostě za pár let, že jim to ty děti najednou třeba vyčetly, když to už vůbec nečekali, jo. Spadly jim ty růžové brýle a najednou viděli, že byly jako celý, jo. A zejména v tom dospívání, tam jako pozor, tam to dítě pravděpodobně potřebuje tu diádu, či být v ty dvojici s tím rodičem, jo. Zejména teda to platí pro děvčata a jejich tatínky,
jo. Já ještě si můžu také doplnit něco, že vlastně to všechno, o čem jako s Míšou tady mluvíme teďka, jako nemá způsobit u nikoho, řeknu, nějakou jako depresi, jakože tak a teď to má všechno špatně a je to hrozný. Možná i hezky na příkladu Budhy jsme si ukázali, že jako nikdo není dokonalý, žádný člověk, Budha byl ten člověk. Takže prostě, ale myslím si, že jako vlastně máme právo dělat chyby, jo, prostě chyba, protože chyba není chyba, chyba není nic špatného, chyba je prostě jenom věc, kterou jsme teď nemohli vědět, nemohli jsme ji ovlivnit, ale třeba zpětně teď už to víme a teď už máme tu moc to udělat jinak a vlastně žene nás to nějakým jako vývojem dopředu, takže to je vždycky jenom jako prostor pro ten vývoj a takže jako rozhodně to nemá teďka směřovat to, že vlastně, že určitě a znám to i jako ze zkušeností klientů, není ani dobře vlastně jako držet to manželství jako za každou cenu, když není autentický a je lživý a jsou tam třeba nevěry. To je jako jenom proto, že se bojíme prostě toho, co bude. Jo, ano, samozřejmě, jako pokud je něco takového, je ideální, já vždycky říkám, rozvod není příčina, rozvod je často únik od problému, jo, musím řešit tu příčinu, proč to tak je. A ano, pak třeba dospěju do toho, že vlastně už spolu nechceme být, že prostě, že už se nemáme rádi a pak je úplně v pořádku se prostě rozejít, pokud tam není ta láska. A pak se vlastně i ty nový vztahy s těmi novými partnery a i pro ty děti nastavujou jakoby dobře, jo, protože rozhodně je dobrý ukázat dítěti, hele, řeš věci, které ti vadí a pokud dospěješ do fáze, kde už tam prostě jako opravdu to takhle nejde, no tak dobře, tak se třeba i můžeš jako rozejít a žít, ale autenticky. Jo a vlastně, takže tím jenom, co tady jako říkáme, vlastně ukazujeme, my říká, že jako vysvětlujeme, opravdu jako snažíme se nasvítit na ta temná místa, která jako vlastně, když se neřeší, tak můžou být problém. To znamená, stačí o tom vědět, jo, stačí vědět o tom, že to tak máme, že tady máme rodiče, máme tady partnera, máme nějakou pečvorkovou rodinu a dobře, tak my o tom víme už, tak se podle toho třeba, nemusíme si to vyčítat, doteďka jsme to nevěděli, ale teď už to víme a teď s tím nějak jako můžeme, vlastně máme tu možnost, tu moc to do budoucna jako změnit. Takže a přesně, je to něco, co jako s čím můžeme pracovat, protože třeba teď jsme i řešili a to je takový jako námět, vidíme, taková možná vize, jo, protože zrovna řešíme každé druhé manželství se rozvádí, třeba ideál jako ve školách, je spousta dětí ve třídě, který přesně jako je vlastně za nás. Třeba to tak ještě nebylo, moje dcera prostě chodí ze školy a říká, tak ta je teďka u táty, ta je teďka u mámy prostě a ty jsou rozvedené, ty jsou rozvedené. Prostě je to něco, co jako není vůbec a myslím si, že to ani není, a, protože někdy to tak je, někdy to ještě jako tabuizovaný, říká si, je to dobře, špatně, to jako vůbec není otázka. Je potřeba to brát, jak to je, je to tady takhle, ale dobře, jo, protože někdo v tom má takovou vinu a tak dělá, že to není, jo, neexistuje to, ale prostě je to tady a je potřeba se o tom bavit a je vlastně potřeba něco jako řešit. A možná třeba nějaký předmět jako do školy i vlastně, jo, nebo práce i třeba i těch učitelů vlastně v tom, že tam mají ty rodiny a jako vůbec přesně, jo, ta vlastně jako výchova, my končíme, zrovna dneska dcera se učila na prvouku, perfektně známe biologický vývoj člověka, ale jako ten psychologický a příprava na manželství a na rodičovství a dobře a i nějaká pečvorková rodina a vůbec a právo, právní povědomí, to se vůbec neučí samozřejmě, takže to je něco, co by jako možná mělo být i začleněno třeba do té i výchovy společenské, protože je to něco, co tady je a je třeba na to reagovat, protože se nám stalo, vlastně klientka řešili, že přišla dcera už ve školní docházce, tatínek se nově oženil a ona přišla, aha, takže to je moje nová maminka. Hmm. Jo, a vlastně my bychom jako nám to může připadat absurdní, že vlastně, že dítě ve škole se to ještě tady to jako myslí, jo, že vlastně, ale ty děti opravdu mají v tom často jako sami velký zmatek a ano, je potřeba pracovat s rodiči, ale určitá osvěta celospolečenská.
Jako ty pečvorkové rodiny si myslím, že by se opravdu už měly dostat jako do těch učebnic, aby ty děti, co v nich žijou, se necítili fakt nějaké méněcenné, že ta rodina ano. Se představuje jako ta biologická, že pokrevní jednotka. Já jsem teda ještě jako napsala i takovou pohádku, jo, a která by mohla pomoci vlastně rodičům vysvětlit, jo, těm svým dětem, jak se to vůbec jako událo, že opravdu se jako rozdělili ty jejich cesty A že vlastně jako je najednou, že to je pro děti velice těžko pochopitelný, že jo, protože děti zejména malí nechápou, že vlastně ta vazba pokrevní, kterou mají rodiče k ním, je jiná než ta vazba získaná, kterou mají rodiče mezi sebou. A že se jako, takže jsou z toho často zmatení, jak to, že oni dva se můžou rozejít, to i s náma se můžou rozejít, jo. Či já jsem vlastně napsala takovou pohádku a možná, kdo by si přál, tak mě může vlastně napsat a já mu jako pošlu. A ta pohádka vlastně, já jsem ji psala s tou vizí, já jsem teda napsala k narozeninám mému partnerovi, jo, ale myslím, že se nebude zlobit, když se ho jako dovolím, že to budu poskytovat někde, jo. Protože vlastně já jsem v ní zpracovala právě nějaké to svoje, nevím si říct, jako trauma, to ne asi, ale spíš ty pocity, jo, které mě třeba vedly k tomu opravdu tu rodinu teda nějakým způsobem jako rozdělit a vést a nějakým způsobem to vlastně pohádkově trošku vysvětluje, proč se to děje, co ti rodiče tam, jo, a to, jak se tam střídají různě ty, jako různí rodiče a co přinášejí těm dětem, jo, tak tam je třeba nějaký ten právě nový partner, který je třeba fyzik, jo, a teď jim tam vysvětluje třeba nějakou teorii termodynamiky a teď zase tatínek biologický má nějakou maminku a něco a teď se tam ty jejich profese, jo, jak je každý opohacuje a to proč to vlastně, co to vůbec v té pohádkové zemi se děje, že ti lidi najednou vždycky jako vyměněj ty tatínky, maminky, jo. Tak jsem se snažila takovým pohádkovým způsobem vlastně to trošku jako povyprávět hodně pro ouška jako děti, jo. Takže kdyby to někdo z rodičů, kteří nás poslouchají, jako si přál a takhle to jako přečíst těm dětem, aby věděli, že nejsme jediná pečvorková rodina na světě a že v nějaké pohádkové zemi se tohle děje, že lidi takhle vystřídají maminky, tatínky a že to jsou vlastně ti bonusoví zajímaví jako lidi v našem životě, tak můžu na požádání poslat takovou pohádku.
Jo. Tak jo, děkujem. Dáme určitě zase váš web nebo vaše weby a případně i kontakt do popisku videa. Já bych ještě si chtěla vám do něco...
Ještě závěrem bych chtěla říct, že vlastně, že často vidím ten vzorec chování, právě to opakování se, jak ke mně přijdou rodiče, kteří se rozvádějí a pak začnou třeba mluvit o vlastně, že sami jsou z rozvedených rodin a vlastně vidím tam hodně, jak se jako opakuje prostě ten vzorec chování. A určitě jako není cílem dělat, že to nevidíme a prostě jako... To ne, ale myslím si, že právě i tím, že vlastně o tom, že třeba i to bylo i věc, kterou rodiče hodně řešili, že se jako báli, že vlastně, aby to ty děti taky, jo, aby to na ně nepřinesly a že my se teďka rozvádíme a prostě, aby se ty i děti jednou naše jako nerozvedly. A myslím si, že vlastně, že tím, že o tom jako budeme mluvit, že sejmeme trošku jako to břímě právě z toho dítěte, protože často ty vzorce chování jsou vlastně jako nevědomé, jo, že se to vlastně přenese na to dítě, že se on nemluví o té situaci, je to určitý chaos a vlastně to dítě se v tom neorientuje a přesně je to i, jak popisuješ, Zdeňko, trauma, já jsem teďka viděla Moudrost trauma, to od Gábora Mate a on to přesně takhle říká, že vlastně trauma není něco, co se nám stalo, ale jak jsme na to zareagovali, nebo jak naše okolí na to zareagovalo. A myslím si, že vlastně to je to gro, když o tom jakoby budeme mluvit a budeme mluvit o té situaci a vlastně vneseme do toho trošku jako světla, tak vlastně tím naopak dáváme tomu dítěti tu svobodu toho, že ono to třeba jednou takhle mít nebude, jo, protože ano, my řekneme, hele, my jsme to nezvládli, my prostě se teda rozvádíme, ale to neznamená, že ty to taky přesně jako musíš žít, jo, ty prostě žiješ si svůj život a tak dále, máš k tomu nějaký otázky, chceš se k tomu nějak vyjádřit a vlastně možná ještě jako na závěr právě jako říct i vlastně jsme se bavili o rodičích a jejich partneřích, ale je potřeba prostě mluvit i s těmi dětmi, přitáhnout vlastně ty děti a vyslechnout ty děti a zeptat se jich a jak ty to chceš a vlastně pokud to dítě je malé, tak snažit se jako vnímat ty nějaké mimoslovní signály a vlastně opravdu prostě přitáhnout toho dítěte do toho řešení a vlastně tím bych řekla, že ho můžeme i jako osvobodit od toho, aby prostě třeba jednou ono i tady to taky žilo.
Mm-hmm. No, protože ono, jak jsi říkala, tak to dítě převezme úplně nevědomně vzorce chování, který se dějou okolo něj, který ty dospělí nějak. Ale ve chvíli, kdy si je zvědomí, kdy my, nebo my si je zvědomíme a zvědomíme je i tomu dítěti, tohle se stalo z tohohle a z tohohle důvodu, tak to dítě si z toho odnese. Pokud jsou nějaký vážný důvody k něčemu, tak se může něco stát, ale není to automatický. Není to nevědomý, už je to vevědomí, už je to vědomí a tím pádem je to nějak pochopitelný a pochopitelný.
Mm-hmm. Jo.
Tak jo. Tak já vám moc děkuju. Bylo to mnohem delší, než jsme si jako mysleli původně, že? Ale bylo to skvělý. A příští povídání už jsme se dohodli, že spolu natočíme ještě jedno povídání a to bude o tom, jak, proč a jakým způsobem děti somatizují vlastně ve všem tom, o čem jsme se bavili, rozvody, rozchody, patchworkové rodiny a tak dále, vlastně cokoliv, co se v té rodině jako děje. No a ty rozdílné přístupy mezi rodičema, to je určitě taky něco, co by stálo za to rozebrat. Tak jestli na nás koukáte nebo nás posloucháte, tak určitě budeme rádi, když nám napíšete, jestli by vás tohle tématky zajímalo případně v téhleté sestavě. Tak jo, já vám moc děkuju. Vás, posluchače a diváky, ještě poprosím, jestli vám dává smysl to, co dělám, tak pojďte na Děti jsou taky lidi, CZ/ podpořit a tam se dozvíte, jak můžete podpořit tyhle ty moje všechny neziskové aktivity, kterýma se zabývám. A holky, vám moc děkuju, už jsem to moje dítě, tak přesně čas na ukončení rozhovoru. Jdeme spinkat, ano, tak se mějte krásně.
Taky.
Díky, máš ještě, ahoj.
Měj se hezky, ahoj.